Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče v javnem redu, okoljskih razmerah in migraciji. Papežev telegram ob 60-letnici diplomatskih odnosov med Republiko Korejo in Svetim sedežem. 150 brezdomcev na večerji pod kolonadami Bazilike svetega Petra. Loreto, maša ob 100-letnici italijanskega vojnega letalstva. Benediktinska zeliščna lekarna v vatikanskih muzejih. Tiskovna konferenca Evropskega srečanja mladih.
Na srečanje s papežem Frančiškom v Vatikan so danes prišli italijanski prefekti, najvišji upravni uradniki pokrajin, ki delujejo pod okriljem italijanskega notranjega ministrstva. V središču govora je bil javni red, okoljske razmere in migracija. Sveti oče je spomnil na svetega Ambroža, ki je zavetnik italijanskih prefektov in katerega god obhajamo čez nekaj dni. Tudi on, čeprav v drugačnih zgodovinskih okoliščinah, je bil prefekt, preden ga je Bog poklical, naj postane pastir prebivalcev Milana. Papež je spomnil na njegove besede: "Vi mislite, da so časi slabi, naporni in težki. Živite dobro in spremenili boste čase." Kot je dodal papež, se te besede lahko nanašajo tudi na njihovo službo, da bi prebivalci na območju prefektur lahko dobro živeli. Pri opravljanju te naloge so prefekti posredniki med državo in ozemljem ter nenehno povezujejo celoto z deli, središče z obrobjem, skupno dobro s pozornostjo do posameznikov. Na institucionalni ravni opravljajo vsakodnevno zmožnost širjenja kroga, s katero vsak državljan, zlasti tisti v težkih razmerah, o prisotnosti države doživi konkretno bližino civilne skupnosti. Zato imate različne izzive, kot so varnost in javni red na določenem ozemlju, različne storitve za posameznike in skupnosti, je dejal sveti oče ter se v nadaljevanju osredotočil na tri od teh izzivov: javni red, kritične okoljske razmere in upravljanje migracijskih tokov. Javni red je po papeževih besedah prednostni in hkrati najobčutljivejši del njihovega dela, ki od prefektov zahteva, da pogosto v nepredvidljivih in izrednih razmerah združijo spoštovanje zakona s posluhom za človeka. Zakonitost in človečnost skupaj, da bi se določbe ustrezno izvajale in bi se hkrati s primernim spoštovanjem pristopalo k tistim, ki se motijo. Pri tem pa bi se uskladilo zaščito žrtev s pravično obravnavo krivcev. K temu je treba dodati še veliko odgovornost, ki jo imate pred vsakodnevnimi tveganji pripadnikov varnostnih sil, za katere prav tako skrbite. Papež je spomnil na starodavni pregovor: "Ohranjaj red in red te bo ohranil," ter dodal, da ni mogoče upravljati javnega reda brez osebnega in notranjega reda. Če pa ta obstaja, se odgovornost za javni red čuti kot poziv k ustvarjanju ozračja harmoničnega sobivanja, v katerem se je mogoče soočiti s težavami in jih reševati.
Vorrei dire che la vostra è una sorta di paternità istituzionale.
Rad bi povedal, je dodal papež, da je vaša vloga neke vrste institucionalno očetovstvo. Izvaja se povesti in s predanostjo, ne varčuje žrtvami in neprespanimi nočmi, ter si zasluži našo hvaležnost. Sveti oče je zatem spregovoril o kritičnih okoljskih razmerah, izpostavil pa zlasti hidrogeološke probleme, povezane z atmosferskimi pojavi, ki bi morali biti nenavadni in izjemni, a so zaradi podnebnih sprememb postali običajni. Navedel je nedavne naravne nesreče v Emiliji, Romani, Toskani in na Siciliji.
Ma proprio in quelle circostanze abbiamo avuto modo di ammirare.
Toda ravno v teh okoliščinah smo lahko poleg nerodovitnih polemik občudovali najboljše lastnosti italijanskega naroda, ki se zna zlasti v težavah povezati na zgleden način in združiti prizadevnost institucij s predanostjo državljanov. Na vas pa je naloga, da razpoložljiva sredstva upravljate na najboljši možni način ter da združite javne in zasebne izvajalce. Tako v sedanjosti kot v prihodnosti je pomembno in nujno, da pravočasno in daljnovidno združimo prizadevanja za zaščito našega skupnega doma, je papež dejal zbranim prefektom. Ob koncu je spregovoril še o migracijskih tokovih in njihovem upravljanju na lokalni ravni. Tudi ta naloga ni lahka, saj so vam zaupane, ranjene in ranljive osebe, pogosto izgubljene in prizadete s strašnimi travmami. To so obrazi in ne številke. Ljudje, ki jih ni mogoče preprosto razvrstiti, ampak jih je treba sprejeti. So bratje in sestre, ki jih je treba iztrgati iz krempljev kriminalnih organizacij, ki so zmožne neusmiljeno izkoristiti njihovo nesrečo. Dana vam je težka naloga, da organizirate njihov urejen sprejem na teritoriju, ki bo temeljil na integraciji in konstruktivni vključitvi v lokalno strukturo. Pri tej nalogi ne smete ostati sami, saj jih morate podpirati pri izpolnjevanju njihovih osnovnih potreb in hkrati prisluhniti strahovom in napetostim, ki lahko nastanejo med prebivalci, ter seveda posredovati, kadar pride do nereda in nasilja. Sveti oče je govor italijanskim prefektom sklenil z besedami hvaležnosti za njihovo prizadevanje za skupno dobro.
Grazie. Perché vi adoperate per la pacifica convivenza.
Hvala, ker se zauzemate za mirno sobivanje na tako zelo raznolikih ozemljih naše Italije, bogate z izročili in vrednotami, ki govorijo o koheziji, sprejemanju in solidarnosti.
Papež Frančišek je za posebno mašo ob spominu 60-letnice diplomatskih odnosov med Republiko Korejo in Svetim sedežem poslal telegram škofu Sovona monsignorju Matijasu Ri Longhunu, predsedniku katoliške škofovske konference Koreje. Vam, vašim bratom škofom in vsem zbranim pri posebni maši ob spominu 60-letnice diplomatskih odnosov med Republiko Korejo in Svetim sedežem pošiljam iz srca dobre želje in zagotovilo duhovne bližine. To pomembno praznovanje je trenutek za zahvalo vsemogočnemu Bogu, za številne milosti, ki jih je prejela katoliška skupnost in korejsko ljudstvo v preteklih desetletjih. In z veseljem se pridružujem vaši hvaležnosti, izraženi v tej slovesni evharistiji. Še posebej smo lahko hvaležni za širjenje evangelija, rast krajevne cerkve in njen prispevek blaginji korejske družbe. In verjamem, da bo ta vpliv še naprej rodil kulturne in duhovne sadove, zlasti za tiste obrobne, obobožene in tiste, ki so brez upanja. V zvezi s tem se rad spominjam svojega obiska v vaši državi leta 2014. In maše za beatifikacijo korejskih mučencev, ki so iz ljubezni do Jezusa in želje širiti Božje kraljestvo dali svoje življenje v tej deželi in posejali seme za to, kar je postalo cvetoča in živa cerkev. Današnja mladina je dediš tega velikega pričevanja vere in molim, da bodo nadaljevali to dragoceno pričevanje za Kristusa med pripravami na praznovanje Svetovnega dneva mladih, ki bo leta 2027. Tudi upam, da bodo dobri odnosi med Republiko Korejo in Svetim sedežem še naprej cveteli, ko bomo skupaj delali v zadeva skupnega pomena, posebej glede miru in sprave na korejskem polotoku. S temi občuti vas vse izročamo pri prošnju korejskih močencev in Marije, Matere Cerkve. In vam voljno podeljujem svoj blagoslov kot obljubo milosti in miru v Gospodu Jezusu Kristusu. Frančišek.
Okoli 150 revnih in brezdomcev, ki živijo na področju Vatikana, je bilo po slovesnem odprtju jaslic in prižigu lučk na božičnem drevesu na trgu svetega Petra v petek 9. decembra povabljenih na večerjo v Brninijevem stebrišču. Pobudo sta organizirala župnija svetega Petra in dikasteri za karitativno služenje v sodelovanju z guvernatoratom države mesta Vatikan. Na bordo rdečem vabilu z zlatimi črkami so organizatorji prav tako zapisali željo, da bi vsi skupaj sprejeli Jezusa s srcem polnim veselja in človečnosti. Kot je poudaril papežev elemozinjer kardinal Konrad Krajevski, se z večerjo za brezdomce tudi odprtje jaslic in prežig lučk povezujeta s karitativnostjo svetega očeta. Omenjena pobuda je del dveh socialnih projektov, ki potekata v okviru Bazilike svetega Petra v pripravi na jubilej 2025 in sta bila predstavljena na novinarski konferenci v torek 5. decembra.
Ob stoletnici ustanovitve italijanskega vojnega letalstva je danes v Marijanskem svetišču v Loretu potekala slovesna sveta maša, ki jo je daroval monsignor Santo Marciano, vojaški ordinari za Italijo. Loretska Mati Božja namreč velja za zavetnico letalcev. Monsignor Marčano je po slovesnosti blagoslovil tudi helikopter, Loretsko svetišče pa so preletela vojaška letala kot izraz počastitve Matere Božje. Sicer pa se je posebna delegacija italijanskega vojnega letalstva v soboto v Vatikanu srečala s papežem Frančiškom, ki jim je spregovoril o raznovrstnosti njihovega služenja domovini, ki je usmerjeno v zaščito življenja, pravičnosti in miru. Stoletnica italijanskega vojnega letalstva se upada s praznikom Loretske Matere Božje, ki se je obhajal včeraj 10. decembra. Mašo je daroval kardinal Robert Prevost, prefekt dikasterija za škofe. Med slovesnostjo so seveda odmevale laurentanske litanije, verniki pa so se še posebej spomnili prenosa nazareške hiše v Loreto. Po starodavnem izročilu se namreč tukaj nahaja hiša iz Nazareta, v kateri je živela Marija in kjer je izgovorila svoj zgodi se. Hišo so iz Nazareta pripeljali leta 1294, potem ko so križari izgubili oblast v sveti deželi. Zadnje raziskave in študije tako materialnega gradiva kot pisnih dokumentov potrjujejo pristnost svete hiše, ki je kot dragocena relikvija že več stoletij eden najpomembnejših romarskih krajev. Skozi zgodovino jo je obiskalo okoli 200 svetnikov in blaženih, med njimi tudi številni papeži, vključno s papežem Frančiškom.
V okviru rubrike Skrivnosti vatikanskih muzejev je danes na vrsti drugi del predstavitve zeliščne lekarne benediktinskega samostana svete Cecilije v Trastevere v Rimu, ki je ponovem na ogled v vatikanskih muzejih. K samostanu so na začetku spadali tudi mlini za žito na reki Tiberi, velika ribarnica ter številne obrtne delavnice in pečilončarjev iz najbolj znanih italijanskih središč izdelovanja keramike kot so Deruta, Montelupo ali Faenza. Ti obrtniki so bili odgovorni za izdelavo precejšnjega dela opreme v zeliščni lekarni. Na željo naslovnega kardinala Bazilike svete Cecilije so bili njeni prostori znotraj samostana na koncu vrta pod noviciatom. Namen je bil zagotoviti zdravstveno referenčno točko, ki ni bila namenjena samo samostanski skupnosti, temveč vsem prebivalcem področja Trastevere. V kompleksu so se nahajali ambulanta, vodnjak, korita, peč, kamin, destilatorji, omare, mize, možnari, tehtnice, majolike, posode iz glazirane terakote in stekla, knjige in škatle za izdelavo zdravil. Benediktinska zeliščna lekarna se je kmalu povezala z drugimi podobnimi stvarnostmi v različnih samostanih v Italiji in drugih državah. Večino surovin v starodavnih lekarnah so predstavljala zdravilna zelišča, ki so jih v laboratoriju posušili, zmleli, zdrobili v prah ter iz njih naredili sirupe ali mazila. Gojili so jih na samostanskih vrtovih, ki so jih od srednjega veka dalje imenovali vrtovi preprostih. Besedo naravna zdravila so uporabljali za sestavine, ki so jih pridobili neposredno iz narave, poleg tega pa so ustvarjali tudi različne zdravilne mešanice. Recepti za te pripravke so zapisani v različnih priročnikih. Med njimi velja omeniti enega najpopolnejših herbarijev, ki se je ohranil do danes in sicer na 240 straneh. Gre za Trattato delle Semplici karmeličana Fra Basilija, ki je med letoma 1727 in 1804 deloval v bližnjem samostanu Santa Maria della Scala. Beraški red, ki mu je pripadal, je varoval skrivnosti zdravilnih rastlin z vsega sveta. V omenjenem karmeličanskem samostanu je bila v 15. stoletju ustanovljena ena najstarejših lekarn v Evropi, ki je bila za javnost odprta leta 1640, papež Leon XIII pa ji je podelil zlato medaljo. Oprema zeliščne lekarne samostana svete Cecilije se je ohranila do današnjih dni. Leta 1936 je bila po naročilu papeža Pija XI iz benediktinskega samostana prenesena v zbirke Vatikanske knjižnice.
V ponedeljek 11. decembra se je v banketni dvorani mestne hiše v Ljubljani odvila novinarska konferenca Evropskega srečanja mladih v Ljubljani, ki bo potekalo od 28. decembra 2023 do 1. januarja 2024. Spregovorili so brat Andraž, predstavnik tezejske skupnosti, o namenu srečanja. Mateuš Mehle, direktor katoliške mladine, o pomenu srečanja za cerkev na Slovenskem. Elena Martin, mednarodna prostovoljka. Klara Marija Keršič, domača prostovoljka, o organizaciji na lokalnem nivoju, delavnicah, programu srečanja. Moderatorka je bila Marija Poklukar, koordinatorka ekipe za komunikacijo. Tiskovne konference se je udeležila tudi predstavnica turizma Ljubljana in mesta Ljubljana Branka Gradišar. Danes so bile še izjave ob tiskovni konferenci, informacije za medije in fotografije. Prisluhnemo Matevžu Mihletu, direktorju katoliške mladine, o pomenu srečanja za cerkev na Slovenskem.
Jaz bom govoril v imenu sicer katoliške mladine, jo je nadškofija Ljubljana, tem ko je sprejela, da bo gostila srečanje skupaj z drugimi krščanskimi cerkvami, pooblastila, da prevzame tako bolj koordinacijo na terenu. In sicer bi rad govoril o sodelovanju s TZ-jem. Zato ker to, kar bomo lahko videli v teh dneh decembra, oziroma tudi prvi dan januarja, je v bistvu nek tak sad sodelovanja Slovenije pa slovenskih cerkva s TZ-jem, ki sega precej let že nazaj. Tako so mladi Slovenci v bistvu že v 60-ih letih obiskovali TZ, tudi v bistvu kar velikem številu. Leta 1981 je brat Rože prvič obiskal Slovenijo in sicer je prišel v Stično in en lep sad, zelo konkreten sad, to zbravi tega sodelovanja s TZ-jem, se je rodil takrat, zaradi tega, ker to je bilo v bistvu začetek največjega katoliškega festivala v Sloveniji, Stične mladih, ki v bistvu poteka po tolikih letih še danes in se razvija naprej. Potem leta 1987 je v Ljubljani potekalo regionalno TZ-jsko srečanje mladih. Ena taka lepa specifika tega srečanja je bilo to, da je bilo to prvo tovrstno srečanje na področju nekdanjih komunističnih držav in je v bistvu že naznanjalo eno novo dobo. Na tisoče mladih Slovencev je v TZ-ju doživela eno res zelo močno duhovno izkušnjo. Med njimi smo tudi vsi mladi oziroma vsi tukaj pričajoči gostje. In na evropsko srečanjih mladih smo v bistvu doživeli eno zelo močno izkušnjo gostoljubja domačinov. In prepričan sem, da ta izkušnja ni imela v bistvu pomena samo za posameznike, za njih individualno, ampak da je ta izkušnja v bistvu tudi krojila potek, kako v bistvu se je naša slovenska družba razvijala. Želja, da bi tudi v Sloveniji gostili tako srečanje, pa je z leti naraščala. Nekaj časa v bistvu to ni bilo mogoče zaradi velikosti srečanja, pa tudi nekaterih drugih razmer, ampak smo pa hvaležni, da lahko v letošnjem letu se je ta želja uresničila in da bomo lahko gostili mlade iz celotne Evrope in druge, kot je že brat Andraž omenil. Eden izmed vidikov srečanja, ki bi ga rad tudi izpostavil, je ta ekumenska naravnanost samega srečanja. Izhaja seveda iz ekumenske naravnanosti, ki jo ima že sama tezejska skupnost, ki je po sami naravi ekumenska, so v bistvu prihajajo njeni člani, to se pravi bratje, iz skupnosti z različnih krščanskih ozadjem. Zato si v bistvu prizadevajo, da bi živeli, ampak ne samo živeli, ampak tudi potem naprej širili to sporočilo o edinosti. Njihov obisk in bivanje v Sloveniji je zato, jaz sem res trdno prepričan, lahko znamenje za naše cerkve, za naše krščanske skupnosti in pa jaz sem, se pravi, res zelo prepričan, da tudi za našo slovensko družbo. Kako lahko v različnosti sobivamo, kako lahko v bistvu utrjujemo našo identiteto, da je ni potrebno v bistvu zavreč, ko se srečam z drugim, ampak da prav v bistvu ob srečanju z drugim rastemo, se razvijamo in postajamo to, kar v resnici smo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.